Irurzunen gaude, plaza berri bat mustu dute Irurzundarrek, gaur Garagartzaroako 21 eta plaza berri hori ba hemendik bertan ikusten dugu Osasun etxea, bere arkupea, baina hemendik bertan ere ba San Martin kalea ikusten da. Jendea pasan dabil, sartzartu artera dabil, begiratzen, kiukiuka, ba, bustutzea dakana, ez? Esa, danbolin berri, soinu berri, eta ber nolakoa den. Eta zergatik plaza berria, ba, aldamenean Pikuxar taberna berria mustu dutelako, eta Pikuxar mustutzearekin batera, ba, plaza bat, oparitu diote herriari, Pikuxarrekoek, hori esan daiteke, baina gehiago daki honetaz guztiaz, Ipelizarraga García Handia, eta aldamenean dugunez, ba, agurtuko dugu. Arratsaldeon, Ipe.
Arratsaldeon, Alfredo, zer moduz?
Ongi, ongi, eta alako lanak ikusita, ba, pozik, zuek ere.
Bai, guk ere, noski, gu oso pozik, eta ongi etorria, gure plazatxora.
Izena baka, o piku plaza, o nola da?
Bueno, ba, momentuz, ba, dugu hori bazkiden artean nolako esleite bat, haber nola jarriko diogun, ba, dago piku plaza, ba, dire beste batzuk auzolana plaza, eta ikusiko dugu. Hori bazkiden artean, ikusiko dugu, zein izena ateratzen den, baina jarriko diogu izena.
Ze sentitu duzu sartu zarenean eta ikusi duzunean hemen ja bezeroak, tabernako bezeroak terrazan eserita, kafe hartzen, lagun artean hitz egiten?
Pues egia esan, iaz nun sinisten, bai? Ze gu hemen ebili gara lantalan eta azken hilabetea egon gara hori irekiko dugu urrengo asteburuan eta gero ez urrengoan eta atzeratu egin zaigu eta azken hilabetea niri, behintzat niri, luzetxo egin zait eta gaur jendea ikusi dudalik, jo, pues pentsatu du, hostia, gezurra dirudi, baina hemen dugu jendea.
Eta jendeak zer esan dizue?
Ba, jendea orokorrean, pues, oso konten. Pues esate baterako, pues gelditu dire hau bete hortz, pixkat ikusita, pues plaza honetan dagoen itxurriarekin, egin dugun atretzoarekin eta pues dena harriz eginda eta guk eginda izan da eta gero etxeari eraikin berrian daukan egurrezko fatxada honekin, pues badoka de pizka dentik, ez? Moderno kutxua eta zahar kutxua herri erdian. Orduan ikuste dut, pues Irurtzun herriari, pues gauza honetaz ez dagoela oso ornituta edo, pues pizkat eta plaza erdian egonda, Irurtzun erdian egonda, pues nikuste dut ematen diola halako auspo berri eta polit bat.
Bueno, gaur mustu duzu, baina asteburuan bazkideak ere izan dute aukera, ba, hau guztia ikusteko zer esaten zuten bazkideak.
Bueno, ba, bai, zuk esan bezala asteburuan izan dugu bazkideok izan dugu aukera, pues hau disfrutatzeko. Badakizu Alfredo ongi, ba, taberna elkartearekin batera kudeatzen dugu taberna bat eta tabernarekin batera urte, bueno, oraingo tabernarekin sukaldea ere badago. Orduan badire zenbait tabernari berria, sukaldariak ere berriak dira, beraz egin behar genuen halako simulakroak. Orduan horretarako, bueno, pues taberna batzordeak pentsatu zuen, pues bazkideekin halako frogak egitea ongi zetorrela, ba, bai langileentzako, sukaldarientzako eta bide batez, pues bazkideak disfruta dezatela. Eta pues hori ireki aurretik, pues probestu dugu asteburua, ba ostiraletik, larun bat eta igandea, pues honetaz disfrutatzeko era pribatu batean.
Eta jendea zer dio?
Ba, bazkideon artean, pues lan asko egin dugu hemen, ba genekigun zer egiten ari zen, noski, ez da sorpresa ez da izan, baina bueno, ba disfrutatu dugu pila bat, ze azken finean hau da guk egindako lan bat. Hemen auzolanean egin ditugu lan asko, lan pila denen artean, orduan hau da gure lana, gure eskukin egindako eraikina, plaza eta proiektu bat. Orduan, pues hori, azkenean gelditzen zaizuna da, pues konten, pozik, arro puntu bat, ez dakit, pues gustora, zerbait ona eta balio duen zerbait herrirantzako egin duzula eta pues ez dakit. Ez dakit nola, ez zaite kurritzen zein dan hitza.
Bueno, baina poztasun hori hor sartu bada, proba hundia pasatu du ja dagoeneko.
Bai, 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 erabat, erabat. A ber, ez dago dudik. Proiektu honekin hasi ginenin, hor 2016-2017 zu gurekin jarraipena egin diguzu, Alfredo, ongi dakizu gure proiektu osoaren nondik norakoak, baina hasi ginenin hau zen... Ez dakit, ez dizut esango erokeri batez, baina bai talde ausart baten, pues hori,
harrikada.
Harrikada, bueno, harrikada bai. Baina gure artean badugu konfiantza asko, ezagutzen gara eta orduan pues bagenekigun hau gai garel ginela hau aurrera eramateko, beraz eta gogoak bagenitun eta ikusten genuen herriantzako nola zen zerbait aberasgarria oso gure ikuspuntutik. Pues aurrera egin genuen eta pues hori, orain nola egonda, pues oso konten.
Esan duzu, orain dela 4 urte hasi zenuten prozesua, onaino ekarri gaituena. Zergatik? Zergatik hasi zenuten 2017an, 2016an prozesu hori? Ba, hor zeundeten pikuxarren, orain hemendik 75 metrora eta zergatik hasten duzu prozesu hori?
Bueno, pues egia esan, zuk esaten duzun bezala, ez da fisikoki ez gara inbeste mugitu. Baina bueno, ba, bai egoitza zarra genuna, alde batetik alokairuan ginen eta pues alokairuak egonda, pues ez zenun reformak egiten, ze zaila zen reformak egitea eta egia esan, pues bazkidentzako behintzat ez zuen zerbitzuak elkarte bezala ez zuen kubritzen. Eta ez zen erosoa, eraikina ez zen horretarako prestatua, beraz, bueno, proiektu bezala, pues, 16-17 urte egin ditugu eraikin horretan, baina ikusten genuen hori ja bukatze hartzeola, orduan, pues, arre edo zo egin behar genuen. Eta heldu zen momentu baten, 2016ko uda hortan, egin genuela osnarketa bat, eta esan genuen, ba, proiektu honekin, pikuxarreko proiektuarekin zer egingo dugu. Baina zerbait egin behar da. Edo hemen bukatu, bertan bera utzi, polita izan da, do aurrera egin. Eta bueno, horretarako pues, elkartu ginen pues, gogokin edo proiektuan sinisten genuen talde bat. Eta bueno, pues, erabaki genuen aurrera egiteko saiakera bat egingo genuela. Saiakera potent, osea, serio bat, zentsuzkoa. Eta pues, hola hasi ginen 2016ko udan, ba Irurtzunen zehar, pues dauden etxe zarren etxeak pues ikusten pues ze aukerak ziren, ze aukerak ematen zituzten eta ze pues ze nolako zenba balio zuten eta bueno, eta hola pues ikusi genitun, pues dakiz 6-7 etxe eta haien artean hau. Hau izan zen lehendabizikoa ikusi genuna eta gure begikutxuna zena, ba, pues, argi dago zerratik, erdian zegolako eta bazulako plaza egiteko aukera eta pues hola ixe, hau zen gure proiektua goraino eraman altzun eraikina. Eta naiz eta garestiena izan, pues
alde handiz,
bai. Baina, bueno, bai, egia esan behar dut, ausarta bagarela, ze ausartak izan gara, eta, bueno, ausarta bagara ere, gure artean badugulako konfiantza asko, eta horrek laguntzen du. Argi gen, bagenik igun, hemen sartzen baginen, ez ginela batzuk beste aldera begiraz jarriko, orduan, konfiantza puntu hori, ba, nola bagenun, ba, hainbeste denboran pikuxarren eta pikurrokeak eta gauzak asko antolatzen eta pues, dirua jolasten ez, orduan bagenek igun nola bagen euskan ja zenbait frogak eta funtzionatzen genula bagenek igun, orduan beraz pues, hori ezinbesteko konfiantza sortzen du eta pues, hala izan zen.
Eta konfiantzi horrekin lortu duzu gainera bazkide berriak erakartzea?
Ba bai, hori da. Erosketa hau gauzatzeko prozesua ireki genuen, egia esan, ez genuen lortu nahi aina bazkide, aurrera edo gure nahi genun beste bazkide lortzea, orduan horrek momentu batzutan, ba, bueno, kinkalarrian ez, baina proiektua bere osotasunera eramateko, bueno, zalantza batzuk sortu zizkigun momentu batzutan, baina bai egia esan, aurrera egin dugulik eta ja obran sartuta eraikina gora eta jendea ikusi dulik hau bazaukala itxura ona, pues jendea hurbildu zaigu gehiago eta bueno, momentu honetan 120 bazkide baldin bagara, pues bueno, hasi ginen hemen 80 zerbait, ez? Orduan eta bueno, seguro sartuko dela eta ongi etorri izango da datorren jende guztia.
Aipatu duzu, baina hemen ilusioa bai, baina auzolana ere bai.
Ah, noski, ezinbestekoa, hasi aurretik bagenekigun ongi antolatu behar ginela. Ze alde batetik diru asko jolasten genuen honetan, noski, baina bastez ere, jode, gure harremanak alako proiektu batean...
Jendeak ez du bukatu behar erreta, ezta?
Hori da, orduan hori bermatu behar genuen, eta horretarako pues, parte hartze prozesu bat eta arautu genuen, eta horrek balio digu asko pues, pues, ongi bukatzeko eta antolatzeko, ongi antolatzeko eta auzolan pila egiteko eta pues, gogotsu bukatzea. Ez zaigu luzea egin, ez zaigu handi gelditu, eta pues, hori baina... Jendeak ikusten du, hemen datorren jendea ikusiko du hemen kriston eraikina, kriston infrastruktura, baina dena, baina horren atzean dagoen lana jende gutxi ikusten du, baina ordu pila, baina pila hau dena antolatzen, bai komisio ezberdinetan, ze gu antolatu gara, pues hori zuzendaritza batzordetik izan gara buru, proiektu honen buru, baina ordena aurrera eramateko izan da finantza batzorde bat, izan da obra batzorde bat, izan da hornikuntza batzorde bat, gehi kulturalki mugitzen ditugun proiektu guztia aurrera eramateko, orduan asko, bilera asko egin dira hemen eta estutu asko izan ditugu buruan, baina ala izan behar zen.
Bueno, hemen baduzue orain eraikin zarra, ba etxe zarra dena eta gero eraikin berria egurrez forratuta dagoena ba taberna da eta goian ja elkartea dago. Baduzu edukia. Mamiz betetzeko zer?
Bueno, hori argi dugu. A ber, Pikuxar proiektua eraikinaz baino askoz gehioa da. Argi dugu hasieratik ere. Hemen egin ziren hausnarketan, hau zen, bueno, ba, zerbitzu bat bazkideei emateko eta herriari emateko ba, baliabide bat, baina gurea da, gure proiektua azkenean, zuongi dakizu, da euskara irurtzunen bultzatzea, tabernak beti lehendabiziko hitza euskaraz egingo du, eta gau izango da euskaraz egiteko plaza irurtzunen, beti, eta... Bueno, honek ematen digu, alde batean, goian, zu esan duzun bezala, elkartetik goran dagoen ganbara horretan ba edozein ekitaldi antolatzeko, proiektzioak, kontzertuak, bueno, dena delakoa, ze ganbara librea dago, diafano dago eta leku oso erakargarria edozein gauza egiteko eta plaza honek ere, pues da begibistakoa da edozein kontzertu edo aurkezpen edozein gauza egiteko eta asmoak baditugu noski. Gure ardatzak badakazkagu ongi markatuak.
Bai, ze hor hiru markatu zenituzten, okerrezpanago euskalgintza, kulturgintza eta herregintza. Horiek nola lotuko dituzue orain?
Bueno, pues beti bezala. Beti bezala, baina orain plaza zoragarri batean pues edozein gauza egiteko ba, aukera ematen dizuna eta baliabide pues oso onak ditugula hemen. Leno pues askoz mugatua ginen, gure elkartea txikia eta ez oso erosua zen. Baina bueno, horreri ere etekinak atera genizkion eta honei pues horren beste aterako dizkiogu edo eta gehiago, goguak baditugu eta egingo dira.
Pikuxar taberna zabalik dago, elkartea noizko?
Bueno, pues aldera ona. Pues espero dut ezakit, 15 egunetan irekia egotea. Bai, faltako dire gauza, zenbait gauza, bueno, pues, adibidez argiak gaude pues, dena bombilekin eta lakoak, pues, obra askotan gertatzen den bezala, baina bueno, maiak, plastikozko maiak baditugu, besteak heltzen diren bitartean, eta espero dut, pues, uztailan bitartean irekita egotea.
Eta ze, bazkariak edo afariak egiteko itxaron zerrenda o nola duzu?
Pues momentuz ez denez ireki pues apuntatzeko epea, pues ez dago arazorik. Baina ba seguro baietz pues egongo da. Baina bueno, egin dugu sukalde handi bat eta badago lekua denontzako badago eta antolatuko gara.
Bueno, eta mustutze datarik edo egingo duzu, festaren bat olakoak merez izaten dute, ez dakit, hori ere buruan izango duzuen?
Bai, noski baietz, eta, bueno, honetaz hausnartu dugu, ez, hau da irekiera eguna eta irekiera. Baina, pues, hori iraiean, hau da pasata, eta espero dugu, ba, COVID asuntonekin, gauzak lasaiago egotea, eta, pues, festa hon bat egitea. Normal, gustatzen zaigun bezala, pues hemen baditu zenbait eragile kulturalak eta gurekin zerbait hemen polita egiteko badeika. Orduan egingo dugu irailaldean pentsatzen dugu.
Bueno, eta despeditzeko, bueno, beti daude historiak, eraikinak gordetzen dituzte bere historiak, lantalde gordetzen dituzte bere historiek, pentsa dute mustutze horretan eta gaurko irekieran jende askoren, bazkide askoren buruan egongo dela. Pues, Oskar, ez da?
Ba, bai, pues, nire partetik eta gure partetik ere, pues, bueno, ireki erau badu, pues, gazi gozo bat, ez? Pues, anaiaren falta, pues, berak hemen, bere eskabadora, pues, bere eskabadorarekin, pues, eraitzizun hemen adosatuta zegoen eraikin guztia eta pues lan asko egin zuen eta guretzako pues pertsona garrantzitsu bat zen, baina bueno, ja gure artean ez dago, badago bere oroitzapenean, gure oroitzapenak eta bere barreak eta bueno, halakoa da bizitza, baina aurrera jarraitu behar eta berangatik ere noski.
Bueno, proiektuak aurrera jarraitzen du, ikusten du jendea sartu atera dabilela, plaza erabiltzen ari dela, gogoz gainera, euria egin du, jendea nahi du plaza negoen, bada zerbait?
Ba bai, hori da, horretalako egin dugu eta pues hori, gozada bat. Bai, batzuk gelditzen dira zerbait hartzera, beste batzu bakarrik kuskusiatzera, normala denez, eta pues hori. Pues hori, bagenekigun erakargarria egin algenula eta hola egin dugu eta oso konten.
Bueno, ba, eskerrik asko azalpen guztiagatik Ipe, eta luzitu duzuen lanak, eta, a ber, luzerako den.
Espero dugu, eta eskerrik asko zuri, Alfredo, beti bezala gurekin gure alboan izateagatik, eta nahi duzun arte.